Compass.
Tere head pereraadio kuulajad, tere tulemast tänasesse Markus Evangeeliumi piiblitundi. Mina olen selle autor Mervi Sederström. Aga enne veel, kui läheme Jumala sõna juurde, siis palume pühavaimu ligiolu meie piiblitunnile. Meie hea taevan isa, me avame sinu sõna ja me palume, et sina kõneleksid meiega oma sõna kaudu. Et me ikka ja jälle võiksime ammutada uut ja värsket ja seda, mis on hea meie hingele sinu sõnast. Ole meile ligidal, anna meile oma püha vaimu, kes juhataks meid kogu tõtte. See on meie ühine palve Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Kõigepealt loeme siis Markus Evangeeliumi teisest peatükist 13-17. Ja Jeesus läks taas välja järve äärde ja ta juurde tuli suur hulk rahvast ja ta õpetas neid. Ja edasi minnes nägi Jeesus Leevit, Alfeuse poega, tollihoone juures istuvat ja ta ütles talle, järgne mulle. Ja too tõusis ja järgnes talle. Ja sündis, et Jeesus istus lauas tema kodus ning palju tõlnereid ja muid patuseid istus koos Jeesuse ja tema jüngritega, sest neid oli palju, kes temaga kaasas käisid. Ja kui variseride kirjatundjad nägid, et Jeesus sööb koos patuste ja tölneritega, ütlesid nad tema jüngritele, mis? Kas ta sööb koos tölnerite ja patustega? Seda kuuldes ütles Jeesus neile, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Kui me meelde tuletame, siis eelmisel korral lõpetasime oma piiblitunni Peetruse juures Kapernaumas, Peetruse elutoa krohv Jeesusele pähe sadamas. Ja tundub, et see tänane tekst läheb kohe aja ja koha mõttes edasi täpselt selle koha pealt, kus eelmine tekst pooleli jäi. Siis kui evangeeliumid kirjapandi ei olnud seal, ei peatüki numbreid ega salmide numbrid, need vahetegemised on tulnud sinna palju hiljem. Nii et nii kui evangeeliumid kirjapandi, siis see tekst voolas ühe tervikuna ja ei olnud sellist vahetegemist, nagu meie nendes tekstides teine kord vahet teeme. Tekst siin Leevist jätkub kohe selle koha pealt, kus eelmisel korral halvatu lugu lõppes. See tähendab, et me oleme endiselt Kapernaumas ja meile siin maalitakse silmet üks tolliputka. See tõenäoliselt oli Kapernaumas asuv Via Marise ehk meretee tollipunkt, mis paiknes juba hallidest aegadest alates seal iidsel kaubateel, mis läks läbi Kapernaumast ja kuna tegemist oli peamiselt kalandusega tegeleva piirkonnaga, siis tõenäoliselt korjas Leevi sellist maksu nagu kalamaks, mida on mainitud ka mitmes antiikses allikas. Tölnerile maksukogujana töötamine Rooma võimude heaks oli väga paljude iisraelaste jaoks just kui riigi reetmine, sest et see ju ometi tähendas koos tööd võõra okupatsiooni võimuga. Ja nii mitmeski evangeeliumi tekstis, nii nagu täpselt selles tekstis siingi, pannakse maksukogujad ehk tölnerid ühte patta ja ühte lausesse, ühte fraasi patustega, just kui olekski nende kahe inimrühma vahel võrdusmärk. Ja küllab see tollel ajal päris paljude inimeste jaoks niimoodi oligi. Tolli ametniku töö ei olnud tollel ajal hea mainega töö. Ja nagu selliste töödega ja selliste olukordadega okupatsiooni tingimustes ikka, küllap oli päris hulk inimesi, kes tegid seda tööd kasulootuses või teatava üleolekuga oma kaasmaalaste suhtes. Iga riigikorra ajal on olnud neid inimesi, kes püüavad teha koostööd võõraste võimudega, kes püüavad seda olukorda kuidagi ise enda kasuks ära kasutada ja kes näevad selles olukorras ise enda ambitsioonide täideviimise võimalust. Aga samas me võime uskuda ka, et oli terve hulk inimesi, kes tegid selliseid töid sisemiste süümepiinadega või vastikustundega. Selles tekstis Leevi siseelu kuidagi ei avata. Meil ei ole siin kirjeldatud, missuguse meelsusega Leevi sellist tööd tegi, aga Minu mõelest see, kui suure rõõmuga ja kui kiiresti Leevi oma tolliputka Jeesuse pärast maha jättis ja kui suure peo ta selle peale püsti pani, siis ma ei tea, minu jaoks on see just kui päris kõnekas ja näib nagu viitavad mingisugusele kergendustundele, et Leevi sai ometi sellest koormast lahti. Markus nimetab Leevit Alfeuse pojaks. Ja Markuse kolmandas peatükis veidi ajapärast, kus on nimekiri Jeesuse 12 jüngrist, sealgi on mainitud ühte jüngrit, kelle nime taga on täpsustus Alfeuse poeg. Ja selleks on Jaakobus Alfeuse poeg. Piibel käib nimedega vägagi sihiteadlikult ümber. Piiblis ei loobita nimesid täiesti suvaliselt siia ja sinna, nii et on täiesti võimalik, et need kaks meest olid oma vahel vennad. Kui see tõsi oli, siis pooled Jeesuse jüngritest, ehk kuus Jeesuse jüngrit moodustasid vendade paari. Me teame Peetrust ja Andreast, Jaakobust ja Johannest, nemad on need kõige kuulsamad, aga võib-olla kuulus nende vendade paari hulka ka Leevi, ehk Matteus ja Jaakobus. Kui Leevi oli Kapernaumast, ehk vendade paari Peetruse ja Andrease kodulinnast pärit, on üsna kindel, et ta oli Jeesusest kuulnud. Tuletame meelde, et ühes Markus evangeeliumi esimese peatüki salmis oli meile kirjeldatud seda, et pärast hingamispäeva lõppu kogunes terve linn Peetruse maja ümber, et Jeesust näha ja et tema tervendavat puudutust kogeda. Me võime ainult ette kujutada, kas Leevi võis ka olla osa sellest rahva hulgast, mis Jeesus ümber tungles, või oli ta vähemasti kuulnud selle halvatu mehe terveks tegemisest, kes sealt katuse kaudu Jeesuse juurde lasti. Sellised sõnumid ja sellised uudised võisid ju ühes linnakeses välgukiirusel levida. See kõik on spekulatsioon. Meil ei ole antud teavet nende kahe mehe isikliku kohtumise kohta enne seda päeva, aga Jeesuse kutsele endale järgneda, järgneb nagu silmapilkne vastus. Leevi jätab oma vihatud putka, kus seda ja teist, kuigi tundub, et rahalises mõttes võis temal olla jüngritest ehk kõige rohkem kaotada. Sest et esiteks tegemist oli kindla riigipoolse positsiooniga, kus oli küllap oli kindel palk, aga teiseks on ju ka üldiselt teada, et väike osa natukene liiast kogutud maksudest leidis ikka tee maksukogujate enda rahakotti, nii et vaesed need mehed arvatavasti ei olnud. Aga siin me ei näe Leevi poolt mitte mingisugust küsimuste esitamist ega mitte mingisugust kõhklust. Tundub, et Jeesus teadis väga hästi, mida ta teeb, kui ta päästis Leevi oma endisest elust, mis ei olnud võib-olla kõige rahuldust pakkuvam elu, isegi kui see oli finantsiliselt stabiilne. Me näeme Leevi käitumises siin rõõmu ja kergendust ja kuidagi ülevoolavat rahulolu sellega seoses, et Jeesus oli teda kutsunud. Näeme siin kohe ka ühte pidu, mille Leevi on Jeesus auks korraldanud ja nüüd siin esimest korda Markus evangeeliumis me kohtume variseridega. Enne ei ole neid mainitud, aga see on nüüd esimene kord, kui me nendega kokku saame ja kus kirjeldatakse ka konflikt olukorda Jeesuse ja kirjatundjate variseride vahel. Ja ma mõtlen, et võib-olla on praegu siin kohal paslik teha üks väikene ekskursioon variseride ajalukku. Sest et nende tausta tundmine võib meilegi anda kuidagi laiemat, avaramat pilti sellest, mis toimus ja miks Jeesus käitus nendega nii, nagu ta käitus. Sõna variser tuleb heebreakeelsest sõnast parush, mis tähendab eraldatud, eraldi seatud. Ja minu mõelest see on tabav ja hea kokkuvõtte sellest, missugused tegelased need variserid olid. Variseride või kirjatundjate liikumise juured ulatuvad väga kaugesse aega. Need ulatuvad Babyloonia vangipõlve aegadesse. Babyloonia vangipõlv oli piltlikult öeldes üks hetk, kus Jumal viskas Iisraeli rahval näkku ühe sahvaka külmavett. Iisraeli rahvas oli olnud ustavusetu. Nad olid suure entusiasmiga enda sekka tervitanud igasuguseid võõraid ebajumalaid. Jumala seaduse unustanud ratsarikkaks saamise tahtes õigluse jalge alla tallanud. Karistuseks oli Jumal lasknud neil lüüa saada ja suur osa juuda rahvastikust oli siis babüloonlaste poolt ära küüditatud. Ja olukorras, kus rahvusel ei olnud enam kahte kõige olulisemat rahvuslikku identiteedi alust, mida Jumal oli neile kunagi ammu tõotanud, neil ei olnud enam tõotatud maad, nad ei olnud enam vabad omal maal, nad olid vasallriik, seal oli nukuvalitsus, kes valitses võõra võimu heaks. Ja teiseks neil ei olnud enam Taaveti soost kuningat. Sellises olukorras iisraelased avastasid, et neil oli jäänud ainult üks asi, mis tegi neist just selle rahva, kes nad kunagi olid olnud. Erilise jumalast valitud rahva. Ja selleks oli pühakiri, Toora, Moosese seadus. Nii nagu juhtub ja on juhtunud paljude küüditatud rahvastega, nad klammerduvad väga innukalt selle külge, mis on neile jäänud oma riiklusest või oma minevikust ja see saab mingisugusel erilisel moel nende identiteedi alustalaks. Ja täpselt samamoodi juhtus ka küüditatud juutidega. Samamoodi nagu see on juhtunud ka eestlastega Siberis, kus seda eestlust on püütud väga hoolikalt alal hoida. Juutidega täpselt samamoodi igal pool, kus nad on suuremate kogukondadena elanud, siis väljaspool oma riiki, on nad ikka ja jälle väga tugevalt rõhutanud ja au sisse tõstnud toorat. Selle õpetamist, ühtseks usu kogukonnaks olemist, see on see, mis on mingis mõttes alates Babyloonia vangipõlvest olnud nende identiteedi aluseks. Nii et see oli siis selline liikumine, mis sai alguse Babyloonias ja see liikumine muutis juudid esimest korda tõeliselt raamatu rahvaks, kus pühakirja uurimine, tõlgendamine, peast teadmine muutus nende jaoks usulise identiteedi aluseks rohkem kui see kunagi varem oli olnud. Ja sellel kirjatundjate variseride liikumisel oli siis mõned sellised baasilised aluspõhimõtted, mida tahaks põgusalt mainida. Esiteks oli kirjatundjate eesmärgiks just kui ehitada selline kaitsev tara Jumala seaduse ümber. Et vältida tulevikus selle kordumist, mis oli nendega Babylonias juhtunud. Ehk vältida Jumala käsust üleastumist ja selle käsu jalge alla tallamist. Ja sellel eesmärgil, et nagu kaitsta Jumala käsku, nad võtsid oma ülesandeks ära reglementeerida ja ära kirjeldada kõik elus ette juhtuda võivad olukorrad. Ja siis selgitada iga sellise olukorra kohta, kuidas on õige käituda. Ehk kuidas on õige selles olukorras Jumalale kuuletuda ja mida selles olukorras tähendab Jumala käsule kuuletumaist. Teinekord oma sellises ignorantsuses naerame nende 360 hingamispäeva käsu ja keelu üle, mis juutidel oli, aga need 360 hingamispäeva käsku ja keeldu olid just selle eesmärgiga antud. See oli just see, mida nad püüdsid nende tohutute ettekirjutustega teha. Nad püüdsid kaitsta Jumala käsku inimeste teadliku või ka teadmatu üleastumise eest. Kui keegi teist on kunagi käes hoidnud või sirvinud rabiinlike kommentaare Moosese seadusele, näiteks Talmudit või Mishnat või ka teisi raamatuid, siis see on äärmiselt põnev ja samas äärmiselt detailne lugemine sellest, mida keegi on ütelnud selle olukorra, selle nüansi kohta ja kuidas teine rabi temaga on kas siis nõustunud või talle vastu vaielnud. Kirjatundjate jaoks oli pühakirja kommentaar, ehk need samad Talmud, Mishna ja teised raamatud, peaaegu võrdsed pühakirja enda tekstiga, sest et neil oli väga veendunud usk sellesse, et alates Moosesest oli Jumal kirjalike allikate kõrval annud ka nii-öelda suulised allikad või suulise pärimuse, mis selle kirjaliku teksti juurde siis käis. Ja mis puudutab pühakirja tõlgendamist ja seda kunsti rabiinlikus võtmes, siis juutide jaoks muide ei ole pühakirja tõlgendamine selline sirge teekond punktist A punkti B, kus siis B oleks selline lõplik selge tõlgendus ühest kindlast tekstist. See on see viis, kuidas meie tihti peale piibli tõlgendamisele läheneme. Meie püüame justkui leida kõikide erinevate tõlgenduste hulgas seda ühte ja õiget, aga juutide jaoks on pühakirja tõlgendamine selline spiraal. Alati võib keegi arvata midagi uut. Alati võib mõni kirjatund ja mõni rabi välja tuua midagi uut ja nende jaoks päriselt ongi tõlgendamine selline lõputu protsess, mis kunagi otsa ei saa. Nii et see oli see, millega kirjatundjad rabid tegelesid Moosese seaduse lõputu tõlgendamisega, mille eesmärgiks oli siis ära reglementeerida terve elu, et siis selle käskude ja nende keeldude kaudu Jumala käsku kaitsta. Ja teine variseride tõsine veendumus oli, et rituaalne puhtus, mida Moosese seadus nõudis preestritelt, et seda tuleks laiendada kogu Iisraeli rahvale. Ehk siis nad panid mitte leviitidest juutidele peale tohutu koorma elada sellisel viisil, mida Jumal ei olnud oma käsus ja oma seaduses algselt ette näinud. Ja lisaks olid kirjatundjad väga selgelt seda meelt, et kõigest või kõigist, mis on ebapuhas, tuleb ennast radikaalselt eraldada, otsustavalt ära lõigata. Et see on ainus viis, kuidas on võimalik panna piir patu ja rüveduse ja ebapuhtuse levikule. Nii et variseride näitel me näeme seda, kuidas see pendel, mis oli olnud täiesti ühes servas, kus Jumala käsk oli täielikult ära unustatud peaaegu, käis tohutu hooga pärast Babyloonia vangipõlve sinna teise äärmusesse. Pühadus, eraldatus, pühakirja auses hoidmine, need olid need motod, mis iseloomustasid seda suurt rabide liikumist ja mis isenesest ju kõik on väga head asjad. Ja see, et Jeesusel evangeeliumites on imelikul kombel just kirjatundjate ja variseridega kõige rohkem ütlemist kõikide teiste inimeste hulgast, see on piibli uurijaid läbi ajaloo tegelikult pead kratsima pannud. Sest et mingis mõttes nende ühisosa oli palju suurem kui mingite teiste liikumiste ühisosa. Aga võib-olla üks põhjus, miks Jeesus nii radikaalselt kuidagi nende vastu välja astus, võis olla selles, et koos selle suure pendli hooga läksid mõned asjad nende jaoks ikkagi lootusetult balansist välja ja see tekkinud liikumine enam ei esindanud Jumalat ega ei esindanud pühakirja ega Jumala tahet sellisel viisil, nagu Jumal soovis seda ja see enam ei aidanud inimesi Jumalale lähemale, vaid mingis mõttes ehitas veel rohkem vaheseinu inimeste ja Jumala vahel. Variseride jaoks oli küsimus, mis, kas ta sööb koos tölnerite ja patustega, täiesti isenesest mõistetav loomulik küsimus. Oli ju siililegi selge, et sellistest patustest inimestest tuli ennast väga otsustavalt ära lõigata. Aga nagu me eelmises piiblitunnis avastasime selle pidalitõbise tervendamise loos, et Jeesuse puudutus ja Jeesuse puhtus oli tugevam kui selle haige mehe ebapuhtus, siis siingi avastame, et Jeesuse uut algust ja tervendust pakkuv kohalolu on tugevam kui nende teiste inimeste patt, kellega ta koos on. See patt ei hakka talle külge ja sellepärast ei ole temal ka tarvis ise ennast neist eraldada. Ja hea rabina vastas ta nendele kirjatundjate silmade pööritamisele tsitaadiga rabiinliku kirjanduse klassikast, tsiteerides Mekiltad iidset rabiinliku teise Moosese raamatu kommentaari öeldes, ei vaja arsti terved, vaid haiged. Ma ei ole tulnud kutsuma õigeid, vaid patuseid. Ja huvitaval kombel Jeesus siin tegelikult ei vaidle vastu sellele variseride kategooriatele. Ta ei ütle, et tölnerid ei ole patused. Ja temagi kasutab siin mingis mõttes silte. Ta ütleb haiged ja terved, patused ja õiged. Aga iga oma teoga ja iga oma sõnaga vaidleb ta selle vastu, kuidas nendesse eri kategooriatesse inimestesse peab suhtuma. Ja see oli see, mis ajas nendel eraldatust nõudvatel variseridel juhtme täiesti kokku. Sest et selle asemel, et ennast patust eraldada, selle asemel, et ennast patustest eraldada, hoiab Jeesus patuste poole. Jeesus peab pidu koos tölneritega. Jeesus puudutab roojaseid inimesi. Jeesus hängib kahtlase kuulsusega naistega. Ehk ta mingis mõttes ajab lootusetult segamini selle selge vahe tegemise puhta ja ebapuhta vahel, mis oli variseride jaoks nii tohutult oluline. Ja ta pidevalt demonstreerib seda, et puhtus, headus ja halastus on tugevamad ja elumuutvamad kui enda eraldamine või kui ebapuhtus. Ja seda siin ta demonstreerib ka Leevi loonäitel. Loeme edasi Markus evangeeliumi teise peatüki salmid 18-22. Johannese jüngritel ja variseridel oli tavaks paastuda. Nüüd tuldi ja öeldi Jeesusele, miks Johannese jüngrid ja variseride jüngrid paastuvad, aga sinu jüngrid ei paastu. Ja Jeesus ütles neile, ega peiupoisid või paastuda sel ajal, kui peigmees on nende juures. Nii kaua kui peigmees on nende juures, nad ei või paastuda, ent päevad tulevad, mil peigmees neilt ära võetakse, küll nad siis paastuvad tol päeval. Keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube, muidu paik rebeneb selle küljest, uus vanast ja auk läheb veel suuremaks. Ja keegi ei kalla värsket veini vanadesse nahklähkritesse, muidu vein rebestab lähkrid ning vein ja lähkrid muutuvad kõlbmatuks, vaid värske vein kallatakse uutesse lähkritesse. Keegi tuleb siin Jeesuse juurde küsimusega paastumise kohta. Variserid paastusid 2 korda nädalas, võib-olla ka Johannese jüngrid, me seda ei tea. Me ei tea ka seda, kes selle küsimusega Jeesuse juurde tuleb. Igatahes tundub, et Jeesuse selline ebakonventsionaalne reegleid rikkuv käitumine on hakanud juba pälvima laiemat tähelepanu. Inimesed on juba märganud, et ühest küljest Jeesus on kirjatundja, on rabi ja õpetaja, aga teisest küljest ta ei käitu. Nagu nende tavapärased kirjatundjad. Ta teeb teistmoodi asju ja ka tema jüngrid teevad teistmoodi. Ja see hakkab juba tekitama pingeid Jeesuse ja teiste vahel. Jeesus vastab sellele etteheitele 3 lühikese ja loova näitega. Esiteks ta ütleb, peiupoistel oleks väga kummaline ja kohatu paastuda pulmapeo ajal. Teiseks ta ütleb, oleks väga mõtlematu paigata vana kuube uue riidetükiga, sest et uus riidetükk tõmbuks kokku ja tekitaks sinna paiga juurde veel suurema augu. Ja kolmandaks ütleb, et värske vein, mis eraldab kaase, lööks vanad veinilähkrid, millel ei ole enam elastsust, lööks need lihtsalt puruks. 2 asja, mis ei käi loomu poolest koos, ei saa ka vägivaldselt kokku sobitada. Nende näidetega Jeesus kirjeldab ühest küljest paastumise kohatust tema juures olekul. Sest et paastumine on iidsetest aegadest alates abivahend selleks, et inimene jõuaks oma meeles Jumala kohalolu parema tunnetuseni. Aga Jumal oligi nüüd siin ju kohal. Ta oligi nende oma jüngrite keskel ja selles kontekstis paastumine oli täiesti ebaloomulik. Jeesuse ihulik kohalolu ja selles Jeesuse ihuliku kohalolu juures paastumine oleks olnud sama kohatu nagu peiupoistel pulmapeo ajal paastumine. Rumal tegu. Aga laiemas mõttes Jeesus illustreerib nende näidetega loomulikult iseenda teenistust. Jeesus ei ole tulnud siia selleks, et sobituda olemasolevasse süsteemi või sellega kuidagi muganduda. Ja tema ei hakka kunagi käituma nii, nagu teised rabid või teised kirjatundjad. Tema on tulnud tooma midagi täiesti erakordset ja uut. Ja selle jaoks on vaja ka täiesti uut vormi. Jeesus ei tulnud paikama uue paigaga seda vana ja logisevat juutide ususüsteemi. Tema tuli selleks, et näidata, et tema on tee ja et tema on elu ja et tema on tõde. Ja et ei ole mitte ühtegi muud teed, ei ole mitte ühtegi muud tõde, ei ole mitte ühtegi teist eluallikat. Ehk kasutades võib-olla apostel Pauluse hüüatust, kui keegi on Kristuses, on ta uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Kristus tuli tooma uut. Aga küllap oli selles hetkes ja nendes Jeesuse sõnades ka üksjagu kurbust. Jeesus teadis väga hästi, et see uus ja vana lähevad oma vahel niimoodi raksu ja nii tugevasse vastasseisu, et ühel päeval tõepoolest lööb see vana veini lähker pauguga põmaki katki. Jeesus mõistetakse alatult ja valesüüdistusi appi võttes surma, sest et see süsteem, see vana, millesse tema on tulnud, ei suuda teda taluda. Ta sureb Rooma riigi õõnestajana ristil väljaspool süsteemi, väljaspool oma kogukonda, teisel pool inimliku mõistmise piire. Ja need esimesed märgid sellest vastasseisust vana ja uue vahel on olemas juba siin Markus evangeeliumi alguses. Ja see vastasseis loomulikult evangeeliumi edenedes läheb järjest tugevamaks. Aga Jeesus ei saa teisiti, kui olla see, kes ta on. Jeesus ei saa teisiti, kui ta peab andma patustele patte andeks ja ta peab puudutama neid roojaseid inimesi ja ta peab näitama Jumala juurde uut ja paremat teed. See ongi see, milleks ta ju siia on tulnud. Ehk parafraseerides Johannes evangeeliumi algust, temas oli isast ainusündinud kirkust, ehk seda Jumala au hiilgust. Ta oli täis armu ja tõde, aga maailm ei tunnud teda ära ja omad ei võtnud teda vastu. Ja see konflikt nende vahel jäi kestma. Jeesus on endiselt tee ja tõde ja elu. Ja ta on tee, mis erineb kõikidest teistest religioossetest süsteemidest, mida maailm meie ümber pakub. Ja see tee, uus tee, on meie jaoks ka endiselt lahti. Ja Jeesus pakub selle jumaliku peigmehena kõike seda head, mida maailm mitte kunagi pakkuda ei suuda. Kui ka meie hulgas on praegu inimesi, kes ei ole veel oma elu Jeesusele andnud, oma teed Jeesusele andnud, ma julgustan teid seda tegema. Võtke vastu Kristuse tee, tema eeskuju ja igavese elu pakkumine ja kogege omal nahal ja oma elus, mida tähendab see uus, mida tema võib teie ellu tuua. Ja samas, kui neid inimesi on, selle kõige kohta käib ka üks hoiatus. Nii paljude inimeste kogemus siin maailmas on olnud see, et kui Jeesuse tee tõeliselt omaks võtta, kui talle tõesti kogu südamega järgneda, kui võtta vastu kogu see uus, mida Jeesus pakub, vahete vahel võib vana elu ja võivad vanad suhted suure pauguga katki lüüa. Ikka veel kehtib see fakt, et Jeesuse pakutavat ei saa valada selle maailma vormi. Uut veini ei saa valada vanadesse lähkritesse. Aga selle uue veiniga ja selle jumaliku peigmehega koos käib ometi kaasas rõõm uuest elust, uuest loodust ja rõõm uuest lootusest, mida Jeesus pakub. Nii et kinnitagu see kirjakoht ka meid täna, kui me püüame leida seda uut, mida Jeesus pakub, jättes kõrvale selle vana, mida pakub see maailm või mida pakuvad teised usundid.
Sellised olid mõtted, mida soovisin teiega jagada täna Markuse evangeeliumi teemadel. Aitäh teile kuulamast ja kohtumiseni järgmises piiblitunnis. Kompass.